эфире Громадского радио. Последний заключающий час программы «Киев-Донбасс». В студии для вас работают Татьяна Курманова и Михаил Кукин, звукорежиссер нашего эфира Ирина Нижник.
И мы хотим напомнить всем нашим радиослушателям, что «Громадское радио» можно слушать в Киеве на ультракоротких волнах 74 МГц, и мы доступны в Донецкой области, Волновах, это 66,05, 103,6 МГц, в Краматорске 103,2, в Красноармейске 99,6 МГц, в Луганской области нас можно услышать в Старобельске 90,2 МГц, в Зариновке 103,7, в Беловодске 92,6 МГц, в Белолуцке 100 МГц, в Подгоровке 90 и в поселке Широкий 101,8. Там мы начали вещать накануне.
Ну и напомню, что в интернете нас можно слушать и читать в любой точке земного шара в любое время. Ну и коротко о том, что ждет нас в последний час эфира программы «Киев-Донбасс». Жива ли коалиция? Как ее члены относятся к требованию смены генпрокурора, отставки правительства, выборам прокурора антикоррупционного? Не расколют ли местные выборы страну? Горячие политические темы собираемся обсудить с депутатом одной из провластных фракций Верховной Рады «Объединение Самопомощь» Русланом Сидоровичем.
Ну и в финале программы у нас «Серая зона» – спектакль с таким названием поставили для переселенцев и о переселенцах. Его режиссер Галина Джекаева придет к нам в гости на последние полчаса ток-шоу «Киев-Донбасс».
Итак, политика. У нас в студии есть уже долгожданный гость, мы вас анонсировали еще с самого утра. Народный депутат, член фракции «Объединение Самопомощь» Руслан Сидорович, здравствуйте.
Витаю вас.
Здравствуйте.
Собственно говоря, самопомощь. Это составляющая коалиции. Но жива ли сама коалиция? Вот этот вопрос, по-моему, в последние недели все время задается. И его ведь вам тоже задают. Вот как вы на него отвечаете?
Ну, насправді, політичні турбуленції, на превеликий жаль, в українській політиці вже стали звичним явищем. Особливо, коли є напередодні якісь там знакові події. Грудень місяць, на жаль, класичний час для прийняття бюджету. На жаль, тому що, насправді, бюджет мав би прийматися раніше. І в контексті того, що завершується річний імунітет уряду, в контексті того, що перед парламентом стоїть непросте питання змін до податкового кодексу, надважливе питання – це прийняття бюджету, це конституційні зміни, усі ці речі, вони, звичайно, посилюють оцю турбулентність всередині коаліції. І, на превеликий жаль, я бачу, що особливо велика турбулентність зараз іде, власне, зі сторони президентської політичної сили, блоку Петра Порошенка. Однак, я все ж таки не залишаю оптимізму, що усі рішення, які буде приймати Верховна Рада у грудні місяці, вони будуть виходити не з емоційних якихось підстав, не з особистих амбіцій політиків в частині одержання якихось там чи посад, чи преференцій, чи чого би там іще не було, а з інтересів держави України. Тому...
А що ви маєте на увазі, коли говорите турбулентність? Ну, те, що найгучніше, скажімо, вимоги там відставки генпрокурора лунають від деяких депутатів саме блоку Петра Порошенка, який і має право його звільнити, подати.
На превеликий жаль, питання відставки генерального прокурора не викликає достатнього рівня турбулентності, якраз щоб змусити генерального прокурора піти, тому що, ну, насправді, давайте ми вийдемо на вулиці, запитаємося наших громадян, чи задоволені вони роботою генерального прокурора.
Насправді, якщо ми запитаємось, чи задоволені вони роботою депутатів, так само почуємо ні.
Тут же
ответ, да. Да, ну, я з вами тут погоджуюся, але зона відповідальності генерального прокурора, вона на сьогоднішній день є мегакритичною. І питання заміни генерального прокурора мало би бути вже насправді вирішено давно. Однак, нагадаю, що для того, щоб у президента виник обов'язок замінити генерального прокурора, залишилося зібрати усього 30 підписів. Однак зараз особливі хвилювання в парламенті викликає, власне, питання змін в уряді. Чи це буде зміна окремих міністрів, чи це буде зміна цілого уряду? Це, звичайно, є дуже важливі, дуже серйозні питання. Особливо, якщо питання стосується заміни прем'єр-міністра. Я вважаю, що тут повинні бути рішення виключно, які ґрунтуються на тому, що міністри повинні вийти на трибуну перед парламентом, під камерами, так, щоб громадяни могли бачити, чітко чути цей звіт, отримати професійні питання, отримати професійні відповіді. І тоді парламент повинен приймати рішення про відправлення в відставку того чи іншого міністра чи уряду в цілому. Тому що ми повинні на кінець покласти край політичним амбіціям, які беруть верх над державницькими інтересами. Тільки в такому форматі ми можемо рухатися. Однак разом з тим нам потрібно ще пам'ятати, що на сьогоднішній день є вакансії в уряді, де взагалі не стоїть питання про відставку яких би то не було міністрів. І це є дуже важливі речі. Це є перший віце-прем'єр з питань оборони, якого Україна так і не отримала, нагадаю, впродовж року діяльності уряду. Це, звичайно, насправді дуже дивно, враховуючи стан фактичної війни в Україні, так що в нас так і немає першого віце-прем'єра, який відповідає за силовий блок. В нас пішов у відставку віце-прем'єр з питань енергетики Ващевський. А питань до міністра енергетики пана Демчишина більше, ніж достатньо. Однак ми в «Самопомочі» абсолютно переконані, що ми повинні відійти від цієї практики, коли міністр відправляється у відставку без якого-небудь звіту, без якої-небудь дискусії. Тому що тоді в людей виникають якісь запитання, виникають якісь здогадки.
Ну що все це кулуарно відбувається.
Да, що це відбувається кулуарно, що це насправді є торги. І потім одна частина людей говорить, що насправді відправка того чи іншого міністра є політичною помстою. Інші говорять, що відправка того чи іншого міністра сталася там із-за його непрофесійності, але насправді відкритої об'єктивної відповіді в таких випадках отримати неможливо. Тому це повинно відбуватися прозоро в сесійній залі, під телекамерами, і за результатами професійної дискусії парламент повинен приймати спокійне, спокійне, професійне, фахове рішення.
Ну, в тому справа, що навіть вимогою відставки уряду Яценюка зараз, вони теж, ну, враження викликають, що, що все це якісь такі кулуарні міжсобойчики. Тобто у кожного свої якісь ну, такі утилітарні цілі.
Такі вузькокорпоративні інтереси.
Так, корпоративні інтереси, так. Скажіть, ваша позиція, ну, ваша особисто і фракції загалом, щодо антикорупційного прокурора. Тут є новина останнього часу, що конкурсна комісія подала генпрокурору кандидатуру на должность антикорупційного прокурора. Этих кандидатур дві. Максим Грищук і Назар Холодницький.
Который сейчас зампрокурора.
Не Виталий Касько і не Роман Говда. О которых говорили вот, все последние дни.
И Касько не получил ни одного голоса вообще.
А Говда за два голоса.
Два голоса.
Ну, насправді питання обрання антикорупційного прокурора це є, ну, надзвичайно важлива річ, значення якої, ну, насправді дуже важко переоцінити. Чому? Тому що прокуратура, антикорупційна прокуратура, вона здійснюватиме процесуальне керівництво антикорупційним бюро. Що це означає? Це означає, що без вказівок антикорупційної прокуратури антикорупційне бюро нічого не зможе зробити. І навпаки, антикорупційне бюро буде робити лише те, на що буде вказувати у вигляді процесуальних вказівок антикорупційна прокуратура. Тому дуже важливим є обрання саме незалежної кандидатури. І тут викликає...
Ну, а чи може вона бути незалежною, якщо її призначає все ж таки генпрокурор?
Призначає все ж таки генеральний прокурор. Тому в «Самопомочі» були дуже великі зауваження як до закону, Я нагадаю, що нам прийшлося прибігнути до такого навіть демаршу, коли приймався закон про прокуратуру, покинути сесійну залу, коли намагалися протягнути такі поправки, про які про будь-яку самостійність, адекватність і ефективність прокуратури.
Ну, їх протягнули?
Частково, на превеликий жаль, їх протягнули, тому ми і отримали дуже потужну критику зі сторони наших західних партнерів. Нагадаю, що Захід вимагав, щоб Генеральна прокуратура замінила усіх 4 своїх представників. Генеральна прокуратура сказала, давайте так, ми 2 міняємо, 2 залишаємо. А в кінцевому результаті викликає дуже велику стурбованість. Я би не хотів зараз передчасно все ж таки впадати в якийсь надміру песимізму. Да?
Відчай.
Да, в якийсь такий надміру відчай. Нашим громадянам і так непросто, і чорних фарб, на превеликий жаль, в нас усіх в житті вистачає. Тому якось кілька білих зайвих мазків, вони насправді ніколи не зайвими. Тому давайте все ж таки подивимося. Але ми однозначно будемо тримати на дуже жорсткому контролі і зі сторони громадськості, і зі сторони антикорупційного комітету Верховної Ради, наскільки ефективно, чесно і в достатній мірі прозоро, наскільки це може робити слідство так, тому що не порушуючи там безумовно таємниці слідства. І надважливо, щоб антикорупційна прокуратура з антикорупційним бюро не стали інструментом для політичного тиску на політичних конкурентів президентської політичної сили. Це є надважливо.
Ну, окей, тут дочекаємось дійсно розвитку подій, але от ми почали з того, да, чи жива там коаліція, хто з ким зараз. Я насправді інколи, не можу навіть передбачити, які в нас завтра складуться альянси. В Верховній Раді регулярно буває, що насправді, як коаліція себе веде опозиція, голосуючи солідарно з блоком Петра Порошенка, а ви голосуєте проти, наприклад. Сьогоднішня ситуація у Дніпропетровську. У нас є репортаж про те, як пройшла перша сесія новообраної міськради. Давайте послухаємо.
Скликання встигли прийняти присягу. А далі представники 3 із 5 фракцій міської ради, Самопоміч, Опозиційний блок та Громадська сила покинули залу засідань під час прийняття присяги новообраним мером Борисом Філатовим. Про це повідомляє кореспондент Громадського радіо з Дніпропетровська. Виною всьому колізія, яка склалася у зв'язку з тим, що вчора Верховна Рада не підтримала постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата Бориса Філатова. За це рішення проголосували лише 207 депутатів Верховної Ради. Отже, Філатов одночасно мав би залишитися нардепом і заступити на посаду міського голови. Про це Громадському радіо розповів представник Самопомочі Артем Хмельников.
Оскільки нам достеменно відомо, що вчора Верховна Рада не проголосувала про складання мандата народного депутата Філатова Бориса Альбертовича, тоді у мене, як у фахового юриста, як у депутата міської ради, виникає питання. Юридична колізія полягає в тому, що якщо зараз у нас відбулася реєстрація без постанови Верховної Ради, якщо зараз відбудеться далі сесія і шановний міський голова підпише це рішення сесії, тоді буде у нас нелегітимним увесь склад депутатів міської ради.
На засіданні сесії почулися вигуки «Ганьба», але Борис Філатов, незважаючи на це, зачитав слова присяги.
Я, Філатов Борис Альбертович, вступаючи на посаду Дніпропетровського міського голови, зобов'язуюсь дотримуватися Конституції України, її законів, а також статуту територіальної громади міста Дніпропетровська. Поважати і захищати права і свободи жителів міста, відстоювати інтереси міської громади, всіляко сприяти розвитку міста і підвищенню добробуту його жителів.
Після перерви, яку оголосив новообраний мер, сесійне засідання так і не розпочалося. І депутати міськради нового скликання не встигли обрати секретаря. Борис Філатов на своїй сторінці у соцмережі закликав політраду партії «Самопоміч» розпустити фракцію «Самопомочі» в парламенті. Нагадаємо, що за результатами місцевих виборів 25 жовтня депутатський корпус Дніпропетровської міськради склали 5 місцевих партій. Кількість мандатів розподілилася наступним чином: опозиційний блок 25, УКРОП 21 мандат, громадська сила 7, БПП «Солідарність» 6, «Самопоміч» 5 мандатів. Цікаво, що на першій сесії у Кривому Розі партія «Самопоміч» та «Укроп», представником якої є Борис Філатов, разом влаштовували бойкот, не визнавали сесію легітимною та вимагали перерахунку голосів. Маргарита Кримова з Дніпропетровська для громадського радіо. Начитала Ніла Мороз.
Ну, вот этот репортаж из Днепропетровска с первой сессии нового избранного горсовета. Сейчас попробуем обсудить с нашим гостем студии Громадского радио, где продолжается программа «Киев-Донбасс», Русланом Сидоровичем, народным депутатом, членом как раз фракции «Самопомощи» в Верховной Раде. Прокоментуйте.
Да, в чому полягає сила медіа? Бачите, ви подаєте масу інформації, люди її впитують, і тут дуже важливо, власне, питання коректності її подачі. Тому що, насправді, з одного боку, ніби жодна інформація, яка була подана, вона не є неправдивою. Але, насправді, вона висвітлює ці події зовсім інакше, ніж вони відбулися насправді.
Для того ми вас і покликали, пояснили.
Да. Тому що, насправді, я би навіть так по-простому сказав, ситуація вийшла дурна. Чому? По-перше, я нагадаю, що «Самопоміч» підтримала Філатова на виборах Дніпропетровського міського голови. Чому? Тому що опонентом його...
І він зараз підтримує «Самопоміч» на все ніяк не,
у Кривому Розі,
да. Не закінчуючи. Да.
Да. Незважаючи на те, що, безумовно, між нашими політичними силами, я говорю про «Самопоміч» і «Укроп», є дуже багато розбіжностей, і по багатьох речах ми дивимося на багато речей в різний спосіб. Ви знаєте, наскільки «Самопоміч» є категоричною по певних питаннях, які стосуються бізнес-інтересів Ігоря Валерійовича Коломойського, але там, де є питання інтересів держави, будь-які інші речі вони повинні бути вторинними. Що ж відбулося у Дніпропетровську? У Дніпропетровську відбулася дуже проста річ. На превеликий жаль, вчора Верховна Рада, до речі, «Самопоміч» голосувала усіма присутніми депутатами за припинення повноважень народного депутата Філатова. Для того, щоб він нормально, спокійно, легітимно зміг вступити на посаду мера. Я проведу паралель. У Чернігові, де мером став, ще присяги, власне, не прийняв, а Трошенко, повноваження якого Верховна Рада так само не спромоглася припинити вчора. Ця ситуація пройшла дуже спокійно і абсолютно без будь-яких скандалів. Там перенесли засідання сесії місцевої ради, власне, і за цієї ж самої причини. Тому що тут навіть мова йде не то, що про правову колізію, тут є пряма заборона. І абсолютно вірно було відмічено, що прийняття присяги в такий спосіб ставить під сумнів легітимність мера, пана Філатова, і усіх наступних подальших кроків дій. Що ж відбулося на самому засіданні? Було запропоновано конструктивну пропозицію з нашого боку, мається на увазі від фракції «Самопоміч» у місті Дніпропетровську, сформувати президію, яка би змогла легітимізувати усіх місцевих депутатів, увібрала би представників усіх політичних сил. «Самопоміч», маючи блокуючий пакет, ми прогарантували, що ми не допустимо прийняття будь-яких рішень до моменту припинення повноважень пана Філатова як депутата і вступу його на посаду. Однак керівник ТВК Дніпропетровського, пані Кулініч, дуже їй вже не спішилося це завершити. І насправді ми все, що пропонували ті кроки, які необхідні для встановлення повної абсолютної легітимності пана Філатова. Щоб ніхто, не дай Боже, той самий опозиційний блок потім не зміг поставити під сумнів прийняття бюджету, прийняття інших важливих соціальних рішень і так далі, тому подібне. Саму діяльність місцевої ради. Після того, коли пропозиція «Самопоміч» була відкинута, для того, щоб не допустити подальшої юридичної вакханалії, «Самопоміч» вийшла з залу. З нами не виходив ні опозиційний блок, ні місцева політична сила, зараз боюся помилитися в назві, громадська позиція чи громадянська позиція.
Якось тільки так хотів сказати, але виглядало так, що ви солідаризували.
Але після того, коли зал покинула «Самопоміч», вийшов вже опозиційний блок. Безумовно, якщо б Самопоміч бачила на той момент, що виходить опозиційний блок, ви б принципово залишилися на місці, очевидно. Я, до речі, нагадаю, що і фракція блоку Петра Порошенка так само покинула зал. Там залишився виключно в залі сам Укроп. Тому, насправді, ситуація не вартує навіть виїденого яйця. Ніякої солідаризації Самопомічі з опозиційним блоком у Дніпропетровську нема і бути не може засадничо. Те, що сталося таке прикре співпадіння, я можу це розцінити радше як провокацію того самого опозиційного блоку, який, побачивши такий крок, так постарався зробити все, що залежить від нього, і щоб скомпрометувати наших людей на місці. Тому тут, власне, питання коректної юридичної подачі.
Ну,
я думаю, що на наступному пленарному тижні ми припинимо повноваження пана Філатова, спокійно зберемося у Дніпропетровську, значить, легітимізуємо нормально, юридично, правильно пана Філатова як мера, щоб ніхто, ні один опозиційник і так далі не зміг поставити під сумнів його,
да,
його повноваження. На сьогоднішній день ведуться там переговори на місці з представниками Укропу, і я абсолютно переконаний, що ми досягнемо спокійної, конструктивної позиції, і ну, мені видається, що цей інцидент, ну, дуже скоро можна буде вважати повністю вичерпаним і забути.
Просто, ну, є ще інші вибори. Ну, от, скажімо, ваш кандидат переміг в Миколаєві. Так. Мені здається, що він сам, ну, не очікував цього і злякався. Ну, принаймні, після першого туру він не думав, що він вийде в другий. А він, коли вже вийшов, тоді ну, сили були акумульовані, і він виграв. І, до речі, мені здається, от про тимчасові коаліції, що чинний мер, який належав до партії «Наш край», вже працював у другому турі на нього, а не на... Ну, тобто, хоча «Наш край», ну, це колишня партія регіонів.
Ну, така відрежка партії регіонів. Ну, по-перше, в мене немає такої інформації, щоб «Наш край» працював на нашого кандидата. Я думаю, що це насправді якісь інсинуації, які з реальністю не мають нічого спільного. Значить, стосовно того, очікував чи не очікував, я думаю, що це радше така несподівана реакція для суспільства, аніж для наших кандидатів. Тим більше, що Самопоміч, очевидно, не збирається працювати так, як більшість політичних сил працюють на скрині, знаєте, так швиденько прибігли, швиденько щось награбували, втікли.
Ой, і всі так кажуть, що ми не збираємось.
Ну, так, але ви подивіться, що Самопоміч – це єдина політична сила в країні, яка не спішила заповнити своїми кандидатами усі місцеві ради. Ми подалися трошки більше, ніж у 200 місцевих рад, а їх усього, нагадаю, 2000.
І не спішила або не могла?
Ні, не спішила, тому що насправді стояла дуже велика черга. Дуже велика черга бажаючих скрізь і всюди. По ряду місцевих рад, там, де ми виявили регіоналів, там, де ми виявили людей, за якими тягнулися корупційні скандали, ми їх повідкликали, і, на превеликий жаль, там, в деякі місцеві ради, де в нас була досить непогана підтримка, ми
взагалі
просто не змогли піти, тому що ми не бачили достатньої команди, за яку ми потім зможемо нести моральну і політичну відповідальність.
Ну, добре, що обнаружили регіонали. Вичистили, да. А да. Як вони там з'явилися в цих списках? Регіонали?
Ну,
да?
В списках вони не з'явилися.
Ну, добре.
Вони
серед претендентів,
серед
скажімо.
Претендентів, ну, людина приходить, їй задають запитання. Ви були там в партії комуністів? Ні, не були. Були в партії регіонів? Там,
тобто, вона,
було,
а вона
там
бреше,
да? Да, вона бреше. Тоді Самопоміч що зробила? Тобто це теж безпрецедентний крок, жодна політична сила цього не робила. До моменту подачі ми відкрили списки, ми дали можливість усім громадянам України відмоніторити кожного кандидата, кожне прізвище, яке ми подавали в кожну місцеву раду, де ми йшли. Ми отримали масу, величезну масу інформації, просто інформації разом з документами. Я, до речі, хочу виразити величезну вдячність нашим громадянам, що вони насправді нам допомогли додатково відфільтрувати наших кандидатів. Це насправді дуже потужно допомогло. Я впевнений, що така традиція, вона мала би ставати, власне, традицією, і не тільки в Самопомочі, а в інших політичних силах. Тому що це є якраз ота от нова якість політики, яку вимагає суспільство, щоб був цей зворотній зв'язок між людьми, між виборцями і депутатами, їхніми представниками, щоб громадяни дізнавалися про тих, кого вони вибирають не в той день, коли вони приходять на виборчу дільницю, а достатньо часу перед тим, щоб вони могли пройтися по сусідах, по середовищу, попитатися, хто ця людина, ким вона працювала, яке її соціальне середовище, і вибрати дійсно краще.
Наша общественность дійсно постійно участвує в этом, да? Є списки, люди спеціально перевіряють декларації даже депутатів. А от депутати не зовсім активно участвують в этой роботі, тому що не завжди відповідають даже на інформаційні вопроси журналістів. Поэтому здесь со стороны громадськості как раз таки вопросов меньше всего, по-моему.
Так, але я маю на увазі, що потрібно, щоб громадськість була постійно далі активна. Ну, я не думаю, що ви можете дорікнути Самопомочі десь на якусь закритість чи не надання будь-якої інформації. Справді, запитів і звернень від громадян приходить величезна кількість. Відпрацьовувати це дуже важко, бо я кожен запит прочитую особисто і проєкт відповіді теж особисто готую. Але це має бути нормальний, звиклий стандарт політики в Україні, тому що тільки в такий спосіб можна буде говорити, що політики працюють дійсно заради людей.
Ну окей, давайте ще, пане Руслане, все ж таки про вибори у Кривому Розі, тому що наприкінці минулого тижня там просто анонсувалося, ну, третій Майдан, ВІЧ, а зараз...
Ну, ВІЧ відбулося...
Ні, ну просто говорилося, що воно буде безстроковим, аж до, ну...
Многолюдним, так. Там... Да. Зараз ми цього вже не наблюдаємо, так.
От що там буде далі?
Ми подивимося, що буде в неділі, яким чином будуть розвиватися події у Кривому Розі надалі. Я скажу, ну, судова гілка влади, ми всі прекрасно розуміємо, що там, м'яко кажучи, не все гаразд. Я не схильний стверджувати, що 100% суддів є закінченими негодяями, але, звичайно, що таких там вистачає. І непрофесіоналів теж вистачає, на превеликий жаль. Ми отримали абсолютно незаконне рішення апеляції про відмову задоволення наших вимог. Однак, нагадаю, що вчора Верховна Рада після обіду прийняла рішення про створення тимчасової спеціальної комісії.
І ми знаємо, що рішення про створення такої комісії – це весь час шлях в нікуди, це заболтування проблеми.
Я в даному випадку вважаю принципово інакше. В нас було проведено ряд нарад з нашими партнерами по коаліції. Вони розуміють, наскільки принципове значення на сьогоднішній день мають вибори у Кривому Розі. І мова не йде про Самопоміч. Мова не йде про нашого кандидата Милобога. Мова йде про мешканців Кривого Рога. Мова йде про тих громадян, які наважилися вийти проти цієї влади Вілкула. Повірте, в цьому місці це зробити було абсолютно непросто. І влада на сьогоднішній день не має права цих людей залишити сам на сам. І в даному випадку я абсолютно переконаний, що буде політична воля для того, щоб дати коректну і об'єктивну, правдиву оцінку усім тим подіям, які відбулися в Кривому Розі. Тому що порушення носили, насправді, можливо, найгрубший характер на місцевих виборах 2015 року. Таких системних порушень, які були у Кривому Розі, в інших містах я не спостерігав. Не можу на 100% стверджувати, що не було, але це
хіба, знаєте, що в Чернігові кращих... на довиборах.
Хіба що, да, хіба що в Чернігові на 205 округу на довиборах в Верховну Раду. І хоча насправді там і карусель, ну, жах, що відбувалося. І після цього Верховна Рада, я сподіваюся, що прийме політико-правове рішення, яким розрубить цей гордієв вузол, тому що якщо ми будемо ходити довго і нудно по судах, то я боюся, що терпець у мешканців Кривого Рогу може увірватися, тому що я нагадаю, що була віднайдена граната на місці мітингу у Кривому Розі, на щастя, вона була безпечно знешкоджена.
Ну, були знайдені бойові, хто її підкинув,
набої, та Тому жартувати з цим категорично не можна. Настрої людей були спочатку, ну, скажімо так, мегареволюційні. І ну, тільки завдяки тому, що ми пояснили громадянам, що не всі методи наразі політико-правові є вичерпані, вдаватися до таких речей, як прямого народовладдя, наразі поки що ще є зарано. Тому що все ж таки нам потрібно не забувати, це що знаходимося в дуже... Ні, це не схоже на шантаж, тому що кожен, хто був у Кривому Розі, він бачив насправді ту енергетику людей і той заряд енергії, який там відбувався, це, знаєте, згусток такої енергії в чистому виді. І то, що відбувається в Кривому Розі, це навіть, знаєте, мабуть, можна порівняти з подіями в Україні не двохрічної, а десятирічної давності. Це показує, як пробудилося місто, як пробудився схід України. І однозначно, що ми зараз не маємо права дати отак от просто вмерти цьому. Ми повинні однозначно людей підтримати і дати можливість їм повірити в себе, в першу чергу в себе, і в свої власні сили, що їхній голос, їхня позиція, їхня воля, вона чогось вартує.
Ну окей, давайте на цій урочистій ноті поставимо крапку. Дякуємо вам, дуже за участь в нашому ефірі. Напомню, гостем прямого ефіра громадського радіо був народний депутат, член фракції об'єднання «Самопоміч» Руслан Сидорович.
И наступило традиционное время для нашей рубрики «Музыка Донбасса». Сейчас мы услышим песню группы «Где?». Она называется «Память».
Группа «Где» и ее песня «Память» в традиционной рубрике программы «Киев-Донбасс. Музыка Донбасса». Ну и последняя тема этого эфира на Громадском радио. Тема, в общем-то, объединяющая две в себе. Тему переселенцев и тему культуры.
Да, у нас в студии уже появились гости. Это режиссер Галина Джикаева и драматург Дэн Гуменный. Добрый день.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну да, уже вечер. И Галина и Дэн — создатели спектакля, если его так анонсировали, спектакля о переселенцах и для переселенцев. Правильно ли это? И расскажите подробнее о «Серой зоне», что это такое и на кого он ориентирован.
Спектакль «Устами переселенцев», о переселенцах. Это проект, который, ну, в принципе, витал в воздухе. Это документальный спектакль. Он собран из реальных, это вербатим, реальные монологи переселенцев из Крыма и Донбасса. И, собственно, то, что мы увидели, услышали, почувствовали на Фроловской в центре помощи переселенцам. Вот. Это, собственно, слово в слово, вздох во вздох, перенос на сценическую площадку через актера мыслей, рефлексий, историй переселенцев.
А как происходил сбор материала? Вот вы говорили, на Фроловской. Вы там общались с людьми, записывали их, брали разрешение. Как это происходило?
Это, наверное, больше расскажет Дэн, потому что он работал, собственно, над драматургическим материалом.
У нас каждый актер встречал своего героя, изучал своего героя. И, если можно так сказать, он вел его, он пытался понять его. Он много часов общался с этим героем. Часть этих разговоров записаны были на диктофон, а часть разговоров были просто зафиксированы иными какими-то методами, и потом из этого мы собирали документальные уже, дословные, как сказала Галина, монологи, и актеры воспроизводили не просто эти монологи, они вживались в своего персонажа, они перевоплощались, становились своим персонажем.
В принципе, это форма такая документального театра вербатим, она уже достаточно давно используется. Единственное, что мы немножко добавили, то есть более сложную структуру, то есть актеры, которые транслировали своих героев, мысли своих героев, они тоже задавались этими вопросами своими уже, которые возникли у них в процессе работы с этими людьми, со своими так называемыми донорами историй. Вот. И они представляли своих героев, превращались в них, говорили их слова, а затем зрителю, ну, возвращаясь уже как бы в свое «я», зрителю задавали вопросы. А как вы отреагируете на такую ситуацию? Или что? То есть постоянно, ну, стояла задача так вот вздыбить как-то, вырвать зрителей из привычного комфортного созерцательного состояния в театре в какую-то очень конфликтную обстановку, чтобы он очень резко резонировал с проблемами сегодняшнего дня.
Получилось у вас?
Да. У нас, как правило, после каждого спектакля идет обсуждение, и оно чаще даже больше времени занимает, чем сам спектакль.
А скажите, сколько вы уже спектаклей показали? Как давно вы его показываете? И где, как часто?
Ну, этот проект июня, по-моему, стартовал.
Летом
мы премьеру сыграли в Запорожье. Дело в том, что нам помогли поставить этот спектакль. Это был грантовый проект фонда Фридриха Эберта. Однако так получилось, что после премьеры, которую мы сыграли по плану, их плану в Запорожье, они перестали с нами сотрудничать, и дальнейшее как бы сотрудничество закончилось.
То есть вам, грубо говоря, не на что стало показывать дальше,
да,
этот спектакль?
Да.
И
то
что
есть мы планировали повести его в Одессу, в Ужгород. Очень хотелось на Западе его показать, на Западе страны, в Северодонецк, на Востоке хотелось его показать. Это было в планах, но, однако, финансирования нет, и мы никуда не поехали. И поэтому своими силами мы находим площадки, мы находим возможности показывать этот спектакль в Киеве, пока не вывозили
на
его.
Гоголь-фесте, да,
был? На Гоголь-фесте был, да.
А в ближайшее время еще хотите где-то показать? Да, очень.
Мы хотим всегда его показывать.
А мы хотим туда попасть, наконец-то. Потому что я, например, до сих пор его еще не видела, хотя уже много о нем знаю, слышала и очень хочу. Где могу увидеть?
В ближайшее время будет?
Или пока еще
пока
нет?
Еще пока еще нет. Нет.
Жаль, к сожалению.
Ну, на самом деле, это ведь спектакль не только о переселенцах. Это спектакль о том, как мы, горожане, реагируем на переселенцев. Поэтому обсуждение, которое становится вторым актом этого спектакля, оно чаще даже важнее, чем, собственно, высказывания наших актеров.
То есть вы сразу монологи, людей монологи вовлекаете, да?
Да, монологи переселенцев — это повод поговорить о сегодняшнем дне со зрителем. И разговор этот очень острый. И то есть даже, да, в процессе спектакля, мало того, что мы их там в самом спектакле, мы заставляем их там их читать интермедию, предлагаем.
Просто зрителя
участвовать. Да, да, да.
Включаем вход в саму спектакль.
Актеры между зрителем ходят, то есть там не классическая посадка, а там сцена, зал, а это все происходит среди людей.
Но это тоже уже классно. Классическое, так многие делают.
Да,
многие театры именно так и работают.
Но, как правило...
Нет, на самом деле.
В таком нет. То есть есть такая, все равно коробка какая-то, внутри играет или за пределами, а здесь хаос.
А у вас совсем...
А у нас просто улица. Люди как будто остановились на скамеечке, сидят, а вокруг них ходят люди и рассказывают свои истории, и задают им вопросы.
А я правильно понимаю, что он и как бы текстово, да, и ну, постановочно он как бы развивается. Ну, это не какая-то вот форма один раз придуманная, да? Вы что-то добавляете в этот спектакль, нет?
Нет, мы не добавляем. Добавляют только зрители.
Ну, просто если у вас каждый раз новые зрители, которые, естественно, что-то новое каждый раз скажут, то спектакль уже меняется,
на
нет?
На самом деле, мне бы очень хотелось, чтобы зритель вторгался в само тело спектакля и сразу как-то реагировал. Но, к сожалению, еще наши зрители немножко пугливы, боятся, они еще не стесняются войти в диалог с актером.
В Запорожье это получилось. Был на премьере.
Да. А вот после... Уже после, когда люди просто говорят, обсуждают, то там, естественно, обсуждение может быть уйти в какую угодно сторону. Мы можем обсуждать проблемы, можем обсуждать проблемы украинского современного театра. И это вот зависит от модерирования.
Ну, вы меня, правда, так заинтриговали, что вот моей фантазии не хватает представить себе, как выглядит этот спектакль. Вот,
надо постараться.
Так некуда же.
Ну вот, пока некуда, да.
А вот у вас образы... Вы говорили, более 10, да, в спектакле?
15
образов. Там есть журналист.
Это не образы, а персонажи.
Персонажи. Вот, да. 15 персонажей, там есть журналист, насколько я знаю, да, и совершенно разные люди, режиссер. Галина вот тоже переселенец из Крыма, кстати, которая на своей, на собственном примере знает, каково.
Более того, да, скажу, часть актеров тоже переселенцы из Крыма.
Тоже переселенцы.
Ну вот я только как раз хотел спросить, кто там играет. А вообще это актеры профессиональные?
Один профессиональный актер. Ну, как профессионал? Они все профессионалы. Что такое профессионализм? Это не наличие диплома, а отношение к делу.
Они все профессиональны, но один из них
диплом. Но у одного есть диплом.
Так вот, среди персонажей. Вот там есть, я знаю, ополченец. Вот такой выбор достаточно интересен. Для чего этот выбор был сделан? И как реагируют зрители на именно?
Тут проблема выбора вообще не стояла. Это было такое счастье, как журналист... Вы должны понимать, какая это удача.
Ну, да.
Вообще, да, найти, встретить и разговорить этого человека.
Это человек ополченец?
Бывший ополченец, да.
Донецкий ополченец, который стоял на блокпосту, воевал и убивал украинцев.
И теперь переехал...
Нет, он приехал, и, насколько я знаю, он уехал обратно. Он 3 месяца был в Киеве.
А вы просто записали документально его монолог?
Да, зафиксирован, вот...
да.
Двухчасовой рассказ одной из наших... Ну, он говорил с одной из наших актрис, случайно, абсолютно встретившись.
Абсолютно случайно.
Ну, как бы исповедуясь ей. Ну.
То есть, а из этого сделана какая-то там выжимка, да?
Ну, кусочек ваш, не выжимка, а просто кусочек
просто
взяли.
Фрагмент.
Да, фрагменты взяли, нарезку в серую зону, и потом из этого, в общем-то, из этого материала, опять же, Дэн и Яна Губенные так вот структурировали его монолог, что из этого получился спектакль полноценный. Моноспектакль, который называется уже «Ополченцы», потому что, собственно, там 3 персонажа, и, собственно, этот ополченец, я, и человек, который брал это интервью, и все они в ополчении против чего-то.
А против чего вы?
Ополчены друг на друга. Ну, прежде
всего.
Придите
и посмотрите, если тоже будет возможность.
Где приглашать?
Вот да. Пока рассказывайте нам. Посмотреть негде, поэтому рассказывайте.
Мне бы очень хотелось, чтобы современный украинский театр и современная украинская новая драма получила возможность выступать на площадках, работать, и тогда все будут иметь возможность прийти и посмотреть, а рассказами сыт не будешь.
Ну окей.
Тема актуальна, да, просто продолжить. Тема актуальна, безусловно, очень большой резонанс получила, да, и про серую зону писало очень много людей, СМИ, и при этом поддержки нет, как я понимаю, вообще. Хотя сейчас многие получили и гранты на поддержку переселенцев, и при этом вот именно вот эта культурная сторона остается вообще... Сторона в стороне.
Да. Хорошо, куда вы обращались? Ну, то есть вы же знаете, что надо пробиваться в нашей системе.
К сожалению, украинские институции...
Вот, например, там Министерство культуры.
Там не предусмотрена поддержка случайных каких-то самодеятельных, в их понимании аматорских, непрофессиональных, а тире, в их понимании, невостребованных групп.
Простите, но с министром Кириленко ничего общего иметь не хочется.
Еще не хочется. Ну да, это как раз-таки позиция понятна.
Еще не хочется. Вообще не хочется.
Вот. Хотелось бы иметь дело с профессионалом.
Просто тут вопрос не в личности, а в непрофессионализме. Поэтому мы как профессионалы не можем иметь дело с этим.
Хорошо, а с министром Нищуком вы как-то контактировали? Он же вроде профессионал.
Во-первых, этот спектакль делался уже при Кириленко. Во-вторых, при Нищуке, вот, например, наш фестиваль «Тыждень актуальной пьесы», к организации, к которой мы имеем отношение, Галина один из организаторов, я куратор этого фестиваля, он поддерживался впервые министерством.
Ну, я это имел в виду, не обязательно. Да. Вы-то старше, чем спектакль, вы да, могли
да.
еще...
Да, Евгений Нищук, как человек от театра, от искусства, естественно, он разработал целую программу работы с театрами, и не только государственными.
Он и Островская Лютая, которая все время была директором фонда Рената Ахметова, а после этого она стала первым заместителем, собственно, Нищука. И благодаря этим людям какой-то несколько месяцев, полгода культура украинская имела поддержку, и были разработаны проекты, программы, которые бы поддерживали ее далее. Но, к сожалению, при новом министерстве они все были свернуты, эти проекты.
Да, печально, конечно, и хочется вернуться от чиновников к людям. И спросить я хотела у Дэна, как тяжело работается, вот тяжело работалось именно вот с человеческим материалом, да, вот вы записали большой пласт этот материала.
48 часов.
Это ж на минуточку задуматься. Это очень тяжело сделать из этого интересный, смотрибельный материал, который вот будет правда интересен. Каким образом вы работали? Как вы выбирали, расставляли акценты?
Ну, очень важно, во-первых, что это делал не я. Мы делали, во-первых, вдвоем с Яной Гуменной. Во-вторых, здесь играет важную роль категория честности. Если ты честно подходишь к этому делу, погружаешься в него, если ты выбираешь действительно какие-то честные штуки, которые болят и держат лично тебя, точно так же они будут болеть и держать зрителя, и все. То есть специально эпатировать, вставлять туда монологи ополченцев, никакой такой задачи нету. И эти все штуки про эпатаж, они не работают. На самом деле этого ничего нету. Бывает или болит, или не болит. Если у тебя болит, будет болеть у зрителя. Вот и весь секрет.
Ну, на самом деле история, душераздирающая история жестокости, насилия, жертв, крови, мяса достаточно в новостях, в Фейсбуке. Желающие могут все это увидеть, посмотреть. Нас интересовали прежде всего мысли людей, которые уже как-то проанализировали ситуацию. И этот спектакль — это больше анализ, собственно, героев всей этой истории сегодняшней. Анализ, пропущенный уже через какой-то их худо-бедно настроенный аналитический аппарат.
Галь, спектаклю уже полгода, получается. Да. Вы переехали в Киев сразу после аннексии буквально.
Ну,
да.
В июле, да, в конце
июля. И вот вы сама переселенец. Вот проблемы переселенцев сейчас и вот в парадигме спектакля тоже. Они как-то изменились. Сейчас уже, может быть, другие акценты стоят перед ними, перед переселенцами. Или они уже вечны, эти вопросы, вот в нашем государстве? Мы будем...
Если честно, я не могу сказать за весь пласт переселенцев. Почему? Потому что мне как-то очень повезло, потому что я, когда переехала, мне родственники помогли, потом я очень быстро, сначала волонтерская какая-то, мне сразу очень многие помогали финансово. Поэтому как-то проблем не было работать, работу найти. Я просто работала волонтером, поставила спектакль «Дерево життя», и потом уже меня взяли, по итогам этого спектакля, взяли на работу.
А где вы работаете сейчас?
Ну, вот как-то по проектам, вот так. Вот, ну, да, сейчас понятно. Я в Полтаве поставила спектакль тоже о переселении.
То есть разово, ну, я понял.
Да, 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 это тоже грантовая история, там, тут от случая к случаю заработать можно. Нет у нас работы ни у Дэна какого-то, ни у меня. Ну, в общем-то, у художников современного театра, как правило, нет стационарного места, где можно бросить трудовую книжку.
Ну, на самом деле, сейчас не только у художников, да, те же журналисты так все чаще работают вот,
ну,
фрилансерами.
И это было бы неплохо, если бы была широкая возможность, да, применения своих творческих сил. А так вот это кто-то как-то вот в своей среде, ну, новодрамовской, кто-то взял грант. Вот то есть сейчас в Полтаве есть драматург Ирина Гарец, которая там своей командой выиграла грант и позвала меня. Супер. И вот мы ездили все вместе нашей команды, там делали мастер-классы, давали тренинги для тоже ребят, и, собственно, сделали спектакль. Что будет дальше, я не знаю. Пока еще предложений никаких
и,
нет.
И, к слову, Галина же оставила в Симферополе единственный нишевый театр. Он был единственный альтернативный.
Что и значит вот... нишевый?
Это как парфюм.
Да. Расскажите, Галина, ну правда, не стесняйтесь. Это действительно было так, потому что зрителю, который не совсем любит академический театр, было в Симферополе пойти можно только вот в одно место.
Ну,
театр Галин.
Ну, это арт-центр, который был создан на основе театра-студии, который уже существовал 20 лет, и этот маленький театрик всегда был в оппозиции к государственному, то есть там какие-то искались новые формы, новый язык актерский. Вот у нас своя методика преподавания, очень быстрого как бы вскрытия творческих сил каждого человека и абсолютной органики существования, что очень, ну, кстати, помогло работать с недипломированными актерами, которые очень органично, естественно, непринужденно и очень честно работают сейчас вот со мной, и это здорово. Вот, и да, мы ставили там и классику, и современную драматургию, и западную драматургию, и украинскую драматургию. У нас, правда, один только был спектакль на украинском языке, к сожалению. Но он тоже пользовался успехом, потому что форма там была необычная очень.
«Серая зона» — это вот драматург назвал так или уже потом?
Эта идея возникла, у меня вообще идея возникла, когда я была на круглом столе по вот этой территории «Серой зоны» у Саши Дворецкой. И когда я узнала, столкнулась с этим, что это такое, это то пространство, которое вообще лишено какой-либо поддержки ни со стороны ДНР, ни ЛНР, ни со стороны Украины. И эти люди сидят в этом каком-то, да, в этом своем белом шуме, да, и понятия не имеют, что вообще, ну, происходит. Они там без света, без воды, без газа, без вообще без пенсии, без денег. Они там выезжают куда-то за этими деньгами. Раз в неделю приедет машина, магазинчик, и все. И вы знаете, это вот этот спектакль, это такая проекция на сегодняшнюю Украину вообще, потому что не только беженцы, но и граждане нашей страны иногда чувствуют себя жителями серой зоны, которые брошены на произвол судьбы людьми, которые ответственны за их сегодня и завтра.
Как долго, как вы думаете, он будет еще актуален?
Ну, я не знаю, прогнозы строить, ну, глупо. Ну, пока у нас не сменится несколько поколений чиновников и политиков, боюсь.
К сожалению, будет долго актуален.
Не хотелось бы ставить точку на такой печальной ноте, но приходится,
но
потому
приходится
что время
пока,
неизбежно.
Да.
Да, у нас в гостях были режиссер Галина Джикаева и драматург Дэн Гуменный.
Ну и, собственно говоря, на этом четырехчасовой марафон в программе «Киев-Донбасс» на сегодня заканчивается. С вами сегодня в студии были Татьяна Курманова
и Михаил Кукин.
Звукорежиссером второй части нашего эфира была Ирина Нижник. Спасибо ей,
уже
что помогла.
Уже завтра вы сможете услышать нас в то же привычное время, в 12 часов, наших коллег. Слушайте обязательно на Громадском радио.
Будьте обязательно счастливы и здоровы. До свидания.